Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, suntem la începutul unui noi capitol din Epistola către Romani. Este vorba de capitolul 10.
Am văzut până acum care este starea prezentă a lui Israel. O națiune pierdută. Faptul că au un statut special în ochii lui Dumnezeu nu le-a folosit cu nimic în plus față de neevrei. Asemenea neevreilor, neamurilor, cum le numește Pavel, evreii sunt pierduți față de Dumnezeu. Motivul? Hristos este sfârșitul legii neprihănirii. Dar să urmărim în continuare explicațiile pe care le dă Pavel. Versetul 1, deci din capitolul 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Pavel dorește din toată inima ca acești compatrioți ai lui să fie mântuiți. Numai că, vedeți, ei sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Sunt cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 19. Aceasta este condiția națiunii ebraice astăzi, dragi ascultători. Ei sunt înconjurați de națiuni care ar vrea să-i arunce în mijlocul mării. De ce? Poți să-i învinovățești pe arabi, pe ruși, pe cine vrei. Poți să dai vina pe Dumnezeu dacă vrei, pentru că El spune motivul pentru care ei se află într-o asemenea stare. Nu vor avea pace pentru că nu au cunoscut vremea când Dumnezeu i-a cercetat și le-a oferit posibilitatea izbăvirii. Pavel înțelegea aceasta și tocmai de aceea inima lui era atât de plină de durere. Observați acum trei aspecte pe care le conține afirmația lui Pavel. Mai întâi, Israelul, cu toată religia pe care o poseda, n-a fost mântuit. Pentru a înțelege și mai bine despre ce este vorba, recitiți, vă rog, capitolul 9, versetele 4 și 5. Dragii mei, cred că și biserica de astăzi se confruntă cu asemenea problemă. Sunt prea mulți cei care consideră că religia este singurul lucru de care au nevoie. Să nu uităm că starea noastră naturală este aceea de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ori, chiar prin faptul că nu acceptăm neprihănirea pe care El ne oferă, certificăm odată în plus starea noastră. Să știți că este o situație posibilă, să fii religios și cu toate acestea să fii pierdut în păcatul tău. Israelul avea o religie, un sistem religios, dar era departe de Dumnezeu și mai mult, avea nevoie de mântuire. Aveau mai mult decât celelalte națiuni, dar erau nemântuiți. În al doilea rând, Israelul putea fi mântuit. Poporul acesta, dragii mei, nu este fără speranță. El poate fi mântuit. Dacă vă gândiți la felul în care ați fost cei mai mulți dintre dumneavoastră sau la modul în care au fost strămoșii voștri, atunci trebuie să recunoașteți puterea harului lui Dumnezeu și mântuirea pe care o dă El. Și dacă El ne-a mântuit pe noi, cum nu o va face cu poporul său? Deci, nu sunt argumente să renunțăm la a ne ruga pentru ei, la a depune eforturi pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus pentru ei. În al treilea rând, ca o continuare a ideii precedente, evreii sunt în planul lui Dumnezeu pe aceeași poziție pe care sunt și neamurile. Versetul 23 din capitolul 3 ni se aplică nouă tuturor, nu? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune acest verset. Ce spuneți? Vă caracterizează o asemenea afirmație? Poate veți spune că nu. Eu cred că da. Și mai cred că în ciuda religiozității Israelului, îi se potrivește și lui. Acum, spun unii, Evanghelia ar trebui mai întâi dusă la evrei. Eu cred că Pavel a spus deja că ei au beneficiat de prezentarea ei chiar înainte de a fi transportată la neamuri. Gândiți-vă numai la începuturi. Prima biserică creștină a luat ființă în Ierusalim. Dar ce să mai spunem de faptul că evenimentul s-a petrecut chiar sub ochii lor? Deci, din acest punct de vedere, ei au o vinovăție în plus. Dar, dragii mei, atunci când vor accepta Evanghelia, această vinovăție va fi îndepărtată. Ne întoarcem acum la ceea ce spune Pavel în versetul 2. Mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Ei, prieteni, știu și eu anumite persoane care sunt ocupate precum niște furnici. Sunt ocupați cu de toate, dar în mijlocul tuturor acestor activități, ei îl pierd din vedere tocmai pe cel ce ar trebui să ocupe locul central, Domnul Iisus. Întrebarea este, dragul meu, nu cât de ocupat ești pentru Iisus, ci este Iisus în inima ta? Poate El trăi viața Lui în viața ta? Perfecțiunea fără de care nu poți intra în cerul lui Dumnezeu, nu o poți obține prin ceea ce faci, ci prin Cel ce este în inima ta. Iar atunci când este în inima ta, Domnul Iisus trăiește prin tine și viața ta este într-o permanentă schimbare. În orice caz, ideea lui Pavel este aceea că eforturile compatrioților săi nu au orientare potrivită. Ne se întâmplă la fel, dragii mei. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, continuă Pavel. Lucrul acesta este valabil pentru Israel și este valabil pentru orice membru obișnuit al bisericii. Am văzut foarte mulți oameni mergând la biserică ani de zile, dar în momentul în care s-au întors acasă, nu vezi nicio schimbare în inima lor. De ce? Pentru că încearcă să aibă o neprihănire a lor și, pentru că nu reușesc, se resemnează să trăiască la fel, spunând că Dumnezeu va înțelege. Dragii mei, Dumnezeu înțelege. El înțelege foarte bine ce se petrece cu noi. Nu înseamnă însă și că va trece cu vederea. Nu va trece cu vederea pentru că El a pus la dispoziția noastră tot ce avem nevoie pentru a căpăta acea neprihănire atât de necesară. Este neprihănirea care va aduce creștere în viața noastră. Este cea de care avem nevoie pentru creșterea noastră spirituală, pentru schimbarea vieții noastre. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea, spune Pavel. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că El este obiectivul legii. Domnul nostru a făcut cât se poate de clar lucrul acesta. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Adică Domnul nu a venit să petecească o haină veche, ci să ne dea una nouă, o haină a neprihănirii. Legea mozaică a fost dată pentru a-i conduce pe oameni către Hristos. Nu a fost dată pentru a-i mântui pe oameni, ci pentru a-i conduce la Cel ce poate da mântuirea. Ea este cea care ne ia de mână și ne duce la cruce, unde ne spune, micuțule, ai nevoie de un mântuitor. Iată de ce spune Pavel că în Hristos legea a ajuns la un final, adică și-a împlinit menirea. Comentatorul Newell a făcut un comentariu asupra acestui verset. Iată ce a spus el. Legea neprihănirii nu este mai mult o normă de viață cât este un mijloc al neprihănirii. Adică este pentru toți cei care cred ceea ce sugerează aici universalitatea mântuirii. În adevăr, mai spune Pavel, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Să nu înțelegeți că este ceva greșit cu acest verset. Singura problemă este că aceea va fi o neprihănire umană. Este ceea ce putem noi să facem. Ori am văzut și nu cred că mai este nevoie să reiau cum sunt faptele noastre în raport cu sfințenia lui Dumnezeu. Nu cred că neprihănirea noastră se poate măsura cu cea a lui Dumnezeu. Ori fără această neprihănire a lui Dumnezeu, nu vom putea să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru a ne apropia de El, trebuie să primim neprihănirea oferită de El. Pe când iată cum vorbește neprihănirea, versetul 6, pe care o dă credința, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să pogoară, adică pe Hristos, sau, versetul 7, cine se va coborâ în adânc, să scoale, adică pe Hristos, din morți. Pavel citează aici din cartea Deuteronom, capitolul 30, începând cu versetul 11. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer să ne o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Deci, nu este vorba despre o neprihănire imposibil de obținut. Este la îndemâna fiecăruia. Ce zice ea, deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Vedeți, dragii mei, ea este la dispoziția ta acolo unde ești. Foarte mulți se gândesc că este atât de greu să obții această neprihănire. Se gândesc la pelerinaje lungi și costisitoare, se gândesc la fapte de eroism, la cine știe ce mari lucruri pe care trebuie să le facă. Pavel ne spune că ea se află foarte aproape de noi. Este la dispoziția noastră, este chiar lângă inima noastră. Nu trebuie decât să avem acel curaj de spune, Doamne, vino. Uite aici, este inima aceasta mea, o inimă pe care singur n-o pot curăța. Nu pot să o fac după voia ta, dar vino tu în ea, Doamne. Ce spuneți? Aceasta este ceea ce avem nevoie să facem. Este, dacă vreți, condiția mântuirii. Nu putem numai să ne gândim la ceea ce avem nevoie. Trebuie să și mărturisim aceasta cu gura noastră. Este și convingerea lui Pavel, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Unii se gândesc, dar ce are nevoie Dumnezeu să spun cu gura mea aceste lucruri? Nu le știe El suficient de bine? Pavel spune că trebuie să le mărturisim. Acum să nu înțelegem că Pavel se referă la faptul că toți trebuie să trecem pe la pupitru, pe la amvon sau prin fața bisericii și să spunem că îl recunoaștem pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. La un punct dat, este nevoie de așa ceva, dar nu la acest gen de mărturie se referă Pavel. Pavel se referă aici la faptul că omul trebuie să pună în armonie mărturia lui cu viața pe care o duce. Adică să trăiască ceea ce vrea să propovăduiască, dragii mei. Din păcate, avem prea mulți propovăduitori care nu trăiesc ei înșiși ceea ce spun. Credința este în inimă, este foarte adevărat, dar faptele trebuie să o confirme și inversul este la fel de valabil. Trebuie să existe armonie între ele, dragii mei. Amintiți-vă de cuvintele lui Iacov. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? După cum zice Scriptura, continuă Pavel în versetul 11, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Iată și un nou citat din Isaia. Este vorba despre versetul 16 din capitolul 28. Acest verset sună așa. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Nu este nicio diferență între ceea ce am citit și ceea ce a spus Pavel. Ideea este aceeași, adică oricine va avea credință nu va avea nici teamă, indiferent de unde provine el. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei care îl cheamă. Dragii mei, mântuirea este dată fără să se facă vreo deosebire. Nici rasială, nici de clasă, nici după vreun oricare alt criteriu. Dumnezeu oferă mântuirea ca dar pe baza credinței. Pentru că există o singură cale de a ne apropia de Dumnezeu, dragii mei, nu avem nici prin ce să ne diferențiem în fața lui Dumnezeu. Pentru El toți suntem suflete rătăcitoare care au nevoie de mântuire. Dar mai suntem egali într-un punct de vedere. Versetele 14 și 15. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără un propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Cum este scris? Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Egalitatea noastră mai provine și din responsabilitatea de a vesti Evanghelia odată ce am avut parte de ea. Pentru a aprecia și mai mult aceste versete, trebuie să înțelegem poziția lui Pavel. Propriul popor îl ura pe apostol, deși îl aplaudaseră pe când era fariseul Saul. El demonstrează logica poziției sale. Ei respinseseră dreptul său apostolic de a prezenta o evanghelie ce omitea legea mozaică, legea ce degenerase în sistemul fariseic. Pavel le arată că trebuie să fie mesageri ai evangheliei, mesageri care au scrisori de acreditare chiar din partea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum s-a prezentat Pavel la începutul epistolei? El era apostol și nu era unul promovat de oameni, ci chiar de Dumnezeu. Permiteți-mi o paranteză. Dragii mei, nu cred că preoția, în conformitate cu Evanghelia, este o categorie aparte. În Domnul Iisus ea este oferită tuturor. Cred însă, în același timp, că pentru a predica ai nevoie de chemarea specială a lui Dumnezeu și de confirmarea bisericii. Aceasta este mai mult decât o slujbă oarecare. Cu această autoritate vor predica ei Evanghelia lui Dumnezeu. Această afirmație cu privire la autoritatea și responsabilitatea propovăduirii este întărită de Pavel și printr-un citat din Isaia din nou. Se pare că lui Pavel i-a plăcut această carte în mod deosebit. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Este versetul 7 din capitolul 52 al cărții. Este un citat care precede minunatul capitol 53 din cartea Isaia. Mai știți cum începe el? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Dragii mei, legea n-avea de unde să cunoască aceste lucruri. Ceea ce cunoștea ea era condamnare. Ni se spune aici că picioarele celor ce aduc vești bune sunt frumoase. Personal, nu pot să mă mândresc cu asemenea lucruri. De fapt, după cum vă și dați seama, nu este vorba de frumusețea picioarelor, ci despre frumusețea efortului celor ce sunt ai lui, efort depus pentru propovăduirea Evangheliei. Sunt și eu recunoscător pentru minunăția aceasta a radioului. Prin intermediul lui avem, iată, posibilitatea să facem cunoscută voia lui Dumnezeu cu privire la omenire și să vestim îndurarea lui. Ajungem prin intermediul radioului în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră, în acele locuri unde nu cred că am putea fi fără sprijinul lui. Este minunat să fiu un mesager cu vești bune, dragii mei, iar Evanghelia este cea mai bună veste. Dar ne confruntăm și cu o realitate tristă. Nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Deși primim nenumărate scrisori de la oameni care spun că s-au întâlnit cu Dumnezeu și au primit iertarea lui prin intermediul acestei emisiuni, suntem totuși triști gândindu-ne la marea mulțime de oameni care rămâne impasibilă și în felul acesta amenințată de dreapta judecată lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem dotați de Dumnezeu cu tot ce avem nevoie pentru a fi izbăviți. El folosește auzul nostru pentru a ne aduce la statura spirituală necesară izbăvirii. Ascultați-mă ce spune Pavel în versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Iată un verset foarte important. Credința nu vine prin intermediul predicării filozofiei sau psihologiei. Credința vine în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Fără să auzi acest cuvânt și fără să-l crezi, nu poți fi mântuit. Încă o dată, auzirea este importantă, dar nu și suficientă. Este nevoie din nou de credință. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam. Vă voi ațâța mânia printr-un neam fără pricepere. Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce n-au întrebat de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. iată din nou prezentate neamurile în raport cu evreii. Pe când evreilor li se propovăduia apropierea de Dumnezeu, erau neamuri care își deschideau inima față de El. Dragii mei, este la fel și acum. Sunt mulți oameni care merg la biserică și au urechile înfundate față de voia lui Dumnezeu. Deși sunt acolo și li se propovăduiește, nu se produce nicio schimbare în viețile lor. Dar sunt, în același timp, oameni care n-au călcat niciodată în biserică și, accidental, aud cuvântul lui Dumnezeu propovăduit. Din acel moment, viața lor este cu totul alta. Nu știu tu, dragul meu ascultător, în ce categorie te situezi. Poți să te verifici singur. Dacă ești familiar cu cuvântul lui Dumnezeu, dar viața ta este la fel ca înainte, atunci ești din prima categorie. Ești asemenea Israelului din vechime. Cauți, dar nu găsești, pentru că nu cauți unde și cum trebuie. Oprește-te, este sfatul meu. Recunoaște-ți starea și cere lui Dumnezeu iertare și înnoire. Poate că ești din a doua categorie. Nu te-a interesat niciodată prea mult religie. Nici nu cunoști multe lucruri despre ea. Dar ai înțeles acum că ai nevoie de Dumnezeu. Ai înțeles bine. Ai nevoie de El. Nu te speria. Nu trebuie să cunoști prea multă teologie. Nu trebuie să fii un om religios, nu. Trebuie doar să fii sincer cu Dumnezeu. Să recunoști că ai nevoie de El. Ascultă apoi de El. Citește Biblia și cere lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi. Te asigur că o va face. Vei vedea apoi viața ta schimbată și vei cunoaște minunăția unei vieți trăită cu Dumnezeu. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.